Кут зору з Тетяною Трощинською.
Вітаю вас, це програма «Кут зору» на Громадському радіо. Тетяна Трощинська веде цю програму для вас сьогодні. В нашій студії гостя – це Ірина Верещук, вона народна депутатка від партії «Слуга народу», членкиня Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки і представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді. Вітаю вас, пані Ірино.
Вітаю усіх.
Почну, напевно, з того, що відбувалося протягом останньої доби, я би так сказала. Так, з нашим слухачам і слухачкам скажу, що ми записуємо пані Ірину у п'ятницю. Інтерв'ю наше ви слухаєте у суботу, але, очевидно, від президентського прес-марафону відійти неможливо ще і досі. Отже, напевно, запитання аж такого характеру. Що вам запам'яталося з заяв президента протягом цього дня?
Ну, це справді, це подія, я навіть скажу, це явище, яке має вимір, а вимір – це рекорд Гіннеса, так, він занесений в книгу рекордів Гіннеса, як людина, яка найбільше і чи найдовше в світі, не людина, а президент країни, розмовляв з журналістами. Ну, 14 годин, ви знаєте, це дуже багато. Ті, хто працюють у медіа, з медіа, ті, хто є публічними політиками, а я відношу себе до публічних політиків, я часто буваю на ток-шоу, часто буваю і довго буваю на ток-шоу, повірте, я розумію, і ви, напевно, розумієте, як фахівець, це неймовірно. Неймовірно для фізичного стану, для психологічного. Я не думаю, що такі експерименти варто продовжувати і робити систематичними, тому що, справді, президент показав силу волі, показав відкритість, його відповіді були щирими, бодай би у більшості своїй він відповідав чесно, відповідав те, що знає, вміє, бачить, навчився і так далі. Але все-таки, якщо будуть прислухатися до моєї поради, я б більше не радила повторювати такі експерименти, тому що нам потрібен живий і здоровий президент, який буде виконувати свої обов'язки щодня, і ми також хвилюємося за його фізичний стан в тому числі.
В цьому сенсі не можу з вами не погодитися. Абсолютно точно, як радіоведуча, я знаю, наскільки важко навіть для голосу працювати такі складні марафони. Це справді дуже виснажлива історія. При цьому у мене все одно залишаються запитання стосовно змісту. Я вам от чесно зараз зізнаюся, як журналістка, яка багато років працює в журналістиці, за вчорашні 14 годин це тяжка робота намагатися вичленити щось із того, що було сказано. Звісно, можна вичленити. Тобто питань нема, президент давав відповіді, вони можуть нас задовольняти, не задовольняти, але він відповідав на наші запитання. Інша річ – чи у вас немає такого страху, що це просто якийсь інформаційний шум, за яким просто забуто якесь головне, ми пам'ятаємо цю емоцію, що президент сидить і говорить, і все?
Я думаю, що не вдасться забути емоції, тому що на сьогодні є люди і є журналісти, які вичленяють питання, по своїх каналах комунікації доносять до людей відповіді президента. Я думаю, що такий формат було обрано з огляду на те, що часто густо президента критикували за те, що він уже довгий період часу не спілкувався наживо з журналістами. Йому закидали те, що він почасто записував відеозвернення, звертався через інтернет. Ну і що казати, часто критикував. Але конструктивно, тому що пан Богдан, наприклад, сказав свого часу, що журналісти йому взагалі не потрібні, і медіа як такі, тому що вони спілкуються з людьми безпосередньо. І такі закиди мали місце. І я думаю, що такий формат було обрано як відповідь на такі закиди. І це був експеримент. Я вважаю, що він був вдалий. Президенту вдалося все-таки передати ті емоції, і вони були щирими. Однак вважаю, що не варто більше експериментувати в даному випадку і більше зосереджуватись на блоку питаннях. Наприклад, питання війни і миру. І нехай би це була діалогова платформа, де можна би було задавати питання виключно по війні і миру, а їх є дуже багато. Або, наприклад, економіка, або там боротьба з корупцією. Ну, це я би так бачила, але побачимо, як буде надалі. Тим не менше, варто ще раз відзначити, що президент пішов на сміливий крок, не боявся важких, гострих, таких, знаєте, почасто непозитивних запитань, і абсолютно було видно, що люди готували ці питання, хоча питання повторювались, зауважте.
Але вони не могли не повторюватися. За 14 годин вони не могли не повторюватися.
І було навіть видно ті наболілі питання, так, які повторюються, і президент знову і знову відповідає. Зрозуміло, що людей болить, люди питають, люди хочуть почути відповіді. Коли не чують достатньої відповіді, питання повторюються. Це зрозуміло. Але те, що це є хороший досвід, безсумнівно.
Питання війни і миру – такий важливий місток і важливі речі, про які ви зараз заговорили. Ми поговоримо з вами про питання війни і миру обов'язково. Ще хочу запитати, ви згадали пана Богдана, главу Офісу Президента, який сказав, що журналісти йому не потрібні, а вам?
мені обов'язково потрібні. Я ціную роботу журналістів, вважаю, щиро вважаю журналістів і медіа в Україні четвертою владою, які дійсно задають тон. Вони зробили надзвичайно важливу роботу під час Революції Гідності. Я сама, як міський голова, яка потерпала від свавілля влади Януковича, якби не журналісти, напевно, я б і сьогодні не сиділа перед вами. Тому я не те, що вдячна, я вважаю, що ви повинні робити свою справу і задавати питання, це ваша робота. І наша давати відповіді.
Ну, журналісти, як і політики в Україні, різні, це абсолютно очевидний факт. Добре, що сталося тоді з НАТО? Заява Кабінету міністрів окремо з роз'ясненням того, що ви сказали, доволі безпрецедентна історія.
Так, дійсно, і це було доволі безпрецедентно, і, напевно, для мене хорошим уроком стало те, що потрібно, якщо ти даєш відповіді, ці відповіді мають бути недвозначні, і вони мають чітко окреслювати те, що у тебе в голові. Я маю на увазі зараз це питання про НАТО. Бо ті, хто слідкує за моїм розвитком і політичним, і іншим, і особистісним, і інтелектуальним, ці чудово знають, що, напевно, годі більше шукати такого євроатлантиста, як я. Я з Равируської народилась на самому кордоні з Європейським Союзом, з Польщею, а відтак і з країною НАТО. Знаю, сама бачила, як розвивалася ця країна, роками бачила, як розвивався Європейський Союз, робила все для того. І останнє моє місце роботи – це керівник Центру Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик, який, власне, спрямовував всі зусилля, в тому числі залучаючи зусилля колишніх президентів країн Балтійсько-Чорноморського регіону, а в нас їх аж 17 у центрі, задля того, аби пришвидшити вступ України до євроатлантичної спільноти. Повірте, ми шукали такі шляхи. Ми і писали з експертами різні наукові розвідки. Ми робили зустрічі, ми робили форуми, ми їхали до американців, до Брюсселю, до кого ми тільки не їхали, щоб запитати, як зробити практичним шлях до НАТО. Що потрібно зробити Україні, аби ми швидше були в НАТО? Скажіть нам поетапно, ми ж розуміємо, що так не вийде, так як ми цього прагнули з 2008 року, наприклад, подавши ПДЧ. Бо якби нас хотіли взяти, часу було предостатньо, аби ми там опинились, і заявка на ПДЧ була прийнята і акцептована країнами НАТО. Нам пояснювали по-різному. І ми знаємо, точніше, я знаю з вуст першоджерел, наприклад, з вуст Віктора Андрійовича Ющенка, бо саме тоді він був президентом, і я знаю, як вони готували цю заявку. Вони зробили дуже величезну роботу, міністр закордонних справ. Тобто, маючи усю повноту інформації, я, напевно, більш песимістично подала її, більш емоційно, яка передавала більше емоцій, ніж той текст, який, якщо ви почитаєте, абсолютно не був антинатівським. Попросту маючи цю інформацію, маючи цей досвід, як зробити так, аби Україна була членкинею НАТО і членкинею Європейського Союзу, бодай би в наступні 5 років, хоча би в майбутній перспективі, зрозуміло, що, можливо, з огляду на мій статус сьогоднішній, не варто було говорити саме ті слова або саме таку конфігурацію слів вибирати. Але я ще раз щиро переконана, нам потрібно говорити один одному правду. Ми маємо бути реалістами і щодо НАТО, і президент це вчора підтвердив. Він, коли його спитали і про НАТО, і про Європейський Союз, фактично десь в тому ключі, в якому говорила я, сказав ті самі слова. Є країни, які нас там не бачать, а є Росія, яка взагалі буде робити все, що від неї залежить, аби ми ніколи не потрапили ні в НАТО, ні в Європейський Союз. Вони цього не приховують, вони це фактично говорять публічно, вони над цим працюють, їхня пропаганда працює в Європейському Союзі, в країнах НАТО. Що говорити, у США всюди, де вони можуть дотягнутись, вони роблять усе, аби виключно Україна ніколи туди не потрапила. Тому нашим великим надзавданням є змінити цей дискурс і зробити все, аби ми вийшли з цієї сірої зони, в якій сьогодні знаходимося.
Ну, вас теж широко цитують російські ЗМІ. І, зокрема, цю заяву про НАТО і ваш песимізм, та ви кажете, це песимізм, оцей песимізм дуже широко процитували.
Але я скажу, що це була, я вважаю, що це була, власне, причина, чому так відреагувало українське суспільство, українські кола, експертні і так далі, бо це почалося з російських ЗМІ. Вони підхопили, витягли з контексту з одного речення, а я розповідала більше 5 хвилин, якщо ви подивитесь відповідь на цю питання.
Так, я дивилася
цю відповідь. Пояснювала розлого, що мається на увазі, коли я говорю говорю, що нас у НАТО не чекають. Витягли з контексту, додали слова, пішло, а там уже ніхто не розбирався. І дійсно, поки я почала пояснювати і знову намагалася зупинити цю хвилю, тобто, якщо так коротко пояснити, я на собі відчула, на власній шкірі, що таке пропаганда і машина Російської Федерації, коли вони її включають і коли вони хочуть подати саме те, що вони хочуть подати. Тут ми виявились безсилими, але не тільки ми. Я просто на собі ніколи цього не відчувала. Я бачила, як такі хвилі і інформаційні вкиди. Я знала, що гібридна війна, все я це чудово розуміла, але ніколи не могла подумати, що до такої степені і я буду, так би мовити, заангажована в цей процес. Хоча це добрий для мене урок, і я дякую всім тим, хто його мені подав.
А чому, ви думаєте, сталося тоді так, що, наприклад, про те, що було підписано у Мінську, теж українські громадяни і навіть українські журналісти дізналися з російської газети «Комерсант»? Тобто, першоджерелом стали, знову ж таки, російські ЗМІ, а не, наприклад, той самий президент, який виходив на брифінг. Тобто, подробиці і так само скани документів, листів до пана Сайдіка стали відомими з російських ЗМІ.
Я вже це теж коментувала, і дійсно це наша помилка. І якби ми не дізналися з російських ЗМІ, а дізналися б дійсно з українських ЗМІ, які у Мінську, напевно, акредитовані і працюють, питання б так гостро не стояло. Тому що коли ти справді читаєш у російській газеті «Комерсант» саме їхню версію викладу, саме так, як вони це бачать, а вони ніколи не працювали на Україну, я сподіваюся, ми це всі розуміємо, то, звичайно, закрадається сумнів щодо того, що це відповідає національним інтересам, те, що підписано у Мінську, або те, що буде навіть підписано у майбутньому. Зрозуміло, але варто також застановитись. Ми є сьогодні учасниками, на жаль, по неволі чи по волі гібридної війни, інформаційної гібридної війни. І я мушу це визнати, як народний депутат, як політик, як людина, яка є членом команди президента і влади на сьогодні в Україні, більшості у парламенті. Ми програємо цю гібридну війну роками. Не тому, що це сьогодні, не тому, що це від липня чи від серпня 2019 року коїться. Ми, на жаль, не маємо ані фінансового достатнього ресурсу, який може використовувати Росія, і це робить, як ви це бачите. Про це сьогодні пишуть звіти в Європейському Союзі, до цього готуються в НАТО, там створені цілі структурні підрозділи, аби протидіяти. Ми не можемо собі дозволити те, що може собі дозволити, наприклад, НАТО в фінансовому плані, так? Як протидіяти гібридним загрозам. Але ми маємо вчитися, ми не можемо сказати, що окей, ми опустили руки і все, тут ми програли і нічого не вийде. Ні, ми повинні, власне, виробляти свою стратегію, так, і в тому числі інформаційного захисту, бо з цього починається. Як ви зауважили, і, напевно, ви це знаєте, як досвідний журналіст, війна ведеться сьогодні не танками, вона ведеться за уми і ведеться отут, от в інформаційному полі. І війни на сьогодні, ви бачите, якого масштабу і гатунку, і, на жаль, Україну використовують вкотре. США, Росія, Європейський Союз, телефонні розмови, скандали, конфлікти. Все зрозуміло, що... І тільки не зрозуміло, яким буде майбутнє. Все зрозуміло, де ми сьогодні, не зрозуміло, де ми завтра.
А чому ви взагалі так охоче ходите, наприклад, на 112-й канал? Репутаційно то канал дуже непростий, я би сказала, навіть погану репутацію має.
Я ходжу і на News One, і на ZIK, як ходила на ZIK 2013-му, як ходила на 112-й з першого дня їхнього заснування. Вони були перші, хто дали мені можливість, коли я приїхала на Майдан 1 грудня 2013 року, як вияв незгоди з позицією Януковича офіційною їхньою лінією, там Януковича, Азарова і тих решта, вони були першими, хто мені дали всеукраїнську платформу і говорити про те, що я говорю як міський голова, а сьогодні як... Ну, тобто, ця тяглість, я вважаю...
Це в пам'ять про 14-й рік? Про
ні, це не в пам'ять. Я вважаю, я ходжу без винятку на усі телеканали, які мене запрошують, крім російських. Я принципово не даю інтерв'ю російським телеканалам. І не тільки каналам, і решті журналістам, ні письмово, ні усно, ні в якій формі. Хоча я просто не можу на сьогодні зрозуміти, в який спосіб ми маємо сепарувати телеканали за їхніми ознаками журналістських стандартів. Що таке журналістські стандарти? Адже на кожному телеканалі працюють живі люди, які працювали колись на ЗІКу, потім на Прямому, потім на ще якомусь. Мені, тобто, вибирати за якими ознаками? Тільки тому, що вони мають форму чи структуру власності людей, які на сьогодні є народними депутатами України, якщо ми говоримо про пана Медведчука. і у них немає, наприклад, вироків судів, так, у них немає якихось довершених справ. От зараз є ТСК, наша Оля Смаглюк її ініціювала. Давайте дочекаємося рішення ТСК, бо я так розумію, що і читала в пресі, що пан Медведчук може купити і Інтер, і ще якийсь телеканал, і ще, і потім далі, що ми будемо з цим робити? Це питання до правоохоронної системи, і до законодавчої нашої системи, і до Нацради, і до всіх решта, хто має здійснювати політику у цій сфері. Моє питання – іти на всі платформи, куди мене кличуть, і доносити свою думку і свою позицію. Якщо би я, прийшовши на цей телеканал, наприклад, зневажила інтереси, національні інтереси держави, або в якийсь спосіб таким чином принизила інтереси держави, або в якийсь спосіб неправильно трактувала, або виходила за рамки, тобто законності, інших принципів верховенства права і так далі, тоді би були питання. А якщо я приходжу і одинаково пояснюю всім без винятку, це наша аудиторія, ви побачили, скільки набрала опозиційна партія «За життя»
так,
на
можливо,
виборах?
Так, можливо, ви погано пояснювали просто?
Напевно,
і ці платформи не працюють?
Напевно, погано. Якщо стільки набрали, значить мало пояснювали, значить
мало
більше
пояснювали.
Треба було йти, пояснювати ще більше.
Ну, або, можливо, вас ці платформи ставлять в такий контекст і знову починаються маніпуляції, і знову починаються ті речі, коли не зовсім до кінця. Ну, я розумію, що вам складно, але у вас, як у політикині, насправді, крім того, що роблять правоохоронні органи, завжди є ваш вибір. Та? Хочете ви туди йти чи не хочете? Ну, добре.
А скажіть, будь ласка, я вас зараз тоді спитаю як спеціаліста.
Ви як президент, ви любите теж ставити запитання. Ну, слухайте, я як спеціаліст, але ж це ваше інтерв'ю,
ні,
а
я
не
хочу
моє.
Спитати, дивіться, телеканал «Прямий», який прямо критикує постійно президента, роботу
так,
влади
ми...
і так далі. Мені йти туди чи не йти?
Це
структура
ваш
власності,
вибір.
Бачите?
Це ваш
тобто,
вибір.
Це завжди має бути якийсь особистісний вибір.
Абсолютно.
І якщо я обрала
для себе...
Ви ходите
на прямий канал?
Так.
І звичайно, захищаєте президента?
Звичайно. Звичайно, хожу. І хожу на всі телеканали, куди мене запрошують, якщо вони є українські.
Але коли 100 журналістів звільняються, наприклад, з незгодою з редакційною політикою, ну, з прямого ще поки що не звільнялись. Це ж сигнал стосовно того, що щось не так коїться з, наприклад, і тою самою редакційною політикою, і взагалі ситуацією на каналах, таких як ЗІК.
Так, і яка має бути моя позиція в цьому напрямку?
Я не знаю, яка має бути. Це ваша позиція?
Тобто я маю через те, що журналісти звільнились за незгоди з редакційною політикою, а інших 100 журналістів прийшло туди працювати, вирішити не йти туди, так?
Я не знаю, хто туди прийшов, мені це складно сказати, але я і не знаю, що маєте робити ви, це насправді ваш вибір. Були люди, які, наприклад, вирішили після цього не ходити, ви вирішили ходити, ну добре, це абсолютно ваш вибір.
Я не вирішила ходити, я ходила і ходжу.
І ходите.
Так, тобто отак.
Президент вчора про пана Медведчука сказав, що він був дуже акуратно. Цитата, з бувшою владою не будемо казати з ким. Вам про це щось відомо?
Про що?
Про те, чи був пан Медведчук з бувшою владою не будемо казати з ким.
Ну, звичайно, пан Медведчук був представником президента Порошенка у ТКГ, у переговорній тристоронній групі у Мінську. Це ніхто не приховував, це було в інтерв'ю, він про це говорив, пан президент Порошенко говорив, а отже, що тут, яка це новина? Це не новина, звичайно,
ні,
що відомо. Він єдиний, хто літав напряму до Москви.
Це не новина.
Да, чартерними рейсами, хоча були санкції, потім з'ясувалося, що санкції саме на ці чартерні рейси не посягалися. Отже, ніяких таких ось антизаконних речей пан Медведчук в даному випадку не робив. І тепер питання до тих, хто це дозволяв. Вони несуть цю відповідальність. І тепер потрібно, звичайно, з'ясовувати, яким чином так сталося, що пан Медведчук представляв Україну у перемовинах з Путіним.
Просто з контексту того, що сказав президент, це є для нього і таким не дуже хорошим сигналом для співпраці з паном Медведчуком.
Я знаю, що президент уникає співпрацювати з паном Медведчуком. Мені часто густо закидали на телеканалах «Ньюстан» чи «112». Чому не використовуються можливості Медведчука як переговорника? Це
А в нього є такі можливості?
Президент, ну, бачите,
Порошенко свого
демонструє.
Часу президент Порошенко свого часу казав, що він був ефективним, потім наступна його фраза була про те, що він не був достатньо ефективним. Тут тяжко сказати, це закриті переговори, у мене інформації про це нема. Вам відомо про те, чи він ефективний,
ні,
чи ні?
Мені про це не відомо, тільки з відкритих джерел ми бачили пана Медведчука, який в Кремлі зустрічається, чи в інших місцях, то з паном Медведєвим. Медведєвим, то з паном Путіним, в який спосіб про щось домовляється. Який ефект з цього, я не знаю. Я тільки знаю, що є закон, і я про це говорила. І є спеціально визначені люди і групи людей, які мають перемовлятися. І це має бути обмежено. Угу. Не може собі кожен їздити до Мінську, зустрічатись з Пушиліним, зустрічатись з ватажками, а потім подавати це як благо для України. Ну, бо я законослухняний громадянин і вважаю, що президент, який здійснює зовнішню політику, має визначати коло таких людей. Я не вважаю і не знаю про те, що президент Зеленський визначив пана Медведчука як одного з таких людей.
Нагадаю, що у нашій студії Ірина Верещук, вона народна депутатка від «Слуги народу», членкиня Комітету з питань національної безпеки і оборони, представниця Кабінету міністрів України у Верховній Раді. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас, і це програма «Кут зору» на Громадському радіо.
Кут зору.
Продовжуємо, повертаємося до вашої роботи в парламенті, хоча ще трошечки пізніше все ж таки повернемось до запитань, пов'язаних з Мінськом і пов'язаних з нормандським форматом. Хочу ще, посилаючись на вчорашні слова президента на прес-марафоні стосовно депутатів, він говорив, зокрема, про свою фракцію, президентську фракцію «Слугу народу». От така цитата: «Вони перемогли завдяки мені, завдяки підтримці суспільством мого прізвища і завдяки тому, що багато хто з них багато значить у своїх регіонах. Не хочу ламати цю партію, вони знають моє ставлення. Якщо вони самі почнуть їсти одне одного, через рік я їх розпущу. Це факт». Та готові?
Готові, звичайно. І я підтримую у цьому президента. Ми не можемо їсти один одного ні через рік, ні сьогодні, ні через 2 роки. Якщо ми не знайдемо і не злагодимо свій колектив всередині, ну гріш ціна такій фракції «Слуга народу» в парламенті. Ми маємо демонструвати нову якість політики і нову якість президента і парламенту в цілому. Якщо ми цього не розуміємо, то нам дійсно нічого робити в парламенті.
А мені, я розумію, от все, що ви сказали, воно насправді дуже добре звучить, але я уявляю 254, та якщо не помиляюсь. 254 незнайомих людини. Ви вже познайомились, до речі, з усіма за цей час?
Не думаю, що я б могла сходу назвати 254
прізвища. Ну, журналісти теж, я вас заспокою. Це складно, бо це ж все нові обличчя. Але просто розумієте, от чесно по-людськи, я розумію, що ви не можете нести відповідальність за те, що кожна людина насправді думає і з якої причини вона опинилася в парламенті. Хто за нею стоїть? От ви вам це, наприклад, потрібно знати, які є групи, хто за ними стоїть, хто чому там потрапив і так далі.
Ну, як членкині Комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки, звичайно, хотілося б дізнатися, які групи, хто за ким стоїть, щоб розуміти, з ким і про що ми говоримо. Але тим не менше, ви праві, ми не можемо відповідати один за одного настільки, наскільки ми можемо це зробити в силу певних обставин. 254 людини, і кожна – це своя планета. Кожна прийшла своїми ідеями, своїми баченнями, своїми якимось програмними засадами і так далі. Але є ті загальні принципи, які ті червоні лінії, які переходити не можна. Конституція, закони України, є певні наші домовленості, які є внутрішнього характеру. Наприклад, якщо ми домовилися про те, що 70% членів нашої фракції голосує і готові проголосувати позитивно за законопроект, навіть якщо я входжу в 30, які не погоджуються, я підтримую цей законопроект. Якщо немає 70%, ми не виносимо такий законопроект і продовжуємо дебатувати, продовжуємо навіть конфліктувати, продовжуємо аргументувати один одному важливість тих чи інших норм, статей і так далі. Є таких декілька принципів, які ми не переходимо. От якщо ми навчимося жити за такими основними принципами, все решта – це, в принципі, нормальний життєвий процес. Ми – живий організм. Парламентаризм – це взагалі живий організм має бути в Україні. Ми не можемо бути, як в застійні часи, знаєте, комуністичної партії, яка піднімає лише руки, чи як це подавали в Європейській солідарності, натискає зелені кнопки. Так, це неправда. І ви побачили по голосуванню. Буває різне. Буває, не проголосували, буває, внесли, буває, відкликали.
Пана Разумкова це подекуди дуже ображає, що не проголосували.
Дуже ображає, ну тому що він хоче, аби ті закони, які внесені до Верховної Ради від фракції «Слуга народу», від депутатів фракції, були підтримані самими ж депутатами фракції. Але так буває часто. Як правило, ми підтримуємо ініціативи президента. Це його прерогатива, він є суб'єктом законодавчої ініціативи. І я вважаю, це моя позиція, загалом і в цілому підтримувати ініціативи президента. А те, що уже парламент, то кожен депутат мав би переконати своїх колег і навіть опозицію, і навіть тих, хто могли б долучитися до голосування, і це його завдання і обов'язок. Але як представник Кабінету міністрів в парламенті, звичайно, я відстоюю ту позицію, що ті законопроекти, які вносить Кабінет міністрів, бо вони є основоположними, вони потім формують економіку, бо зрештою, які б гарні законопроекти не писали, зі всієї поваги мої колеги-депутати і я в тому числі, все прийде до кого? До виконавчої гілки влади. І де будемо брати гроші? В державному бюджеті. А якщо їх немає, то для чого писати законопроекти, які потім не виконуються? І от така в мене зараз складна комунікація відбувається між парламентом і Кабінетом міністрів.
Наскільки вам комфортно, наприклад, з паном Дубінським в одній фракції, який насправді не чужий сексизму? Ви були наймолодшою жінкою мером в Україні. Ви абсолютно вільно вживаєте фемінітиви.
Але Дубинський, мені здається, не був замічений у сексизмі, а був, точно.
Був, і не один раз.
Я хочу сказати, що Макс Бужанський, у якого сьогодні день народження.
Бачите, ну, не знаю, чи вітати його, я би, наприклад, утрималася від цього, але, от, наприклад, і пан Дубинський, і пан Бужанський, обидва замічені, помічені.
Ви знаєте, я собі я зробила висновки, я ходила, придивлялась, розмовляла, пан Бужанський є моїм сусідом по партії, так би мовити, і ми разом сидимо пліч-опліч в парламенті, так склалось, ми не обирали, нас так, якби сліпий жереб так вибрав. Тим не менше, ви знаєте, він абсолютно нормальна, притомна людина. Він має дочок, він має дружину, я це все розпитала, я питала його позицію. Він занадто емоційний і наразі ще не політик. Якщо люди є, які готували себе до політики і розуміють, що кожне його слово може бути використано проти нього ж, то пан Бужанський і пан Дубинський прийшли зі світу блогерства. Вони стали такими неожурналістами, неомедіа, коли через блог, через особистий ютуб-канал можна донести позицію і отримати там 100 тисяч лайків чи 100 тисяч переглядів. Я просто не дивлюсь, то не дуже знаю, про які параметри ми говоримо.
Або не зовсім правдивою інформацією, але оскільки це блогерство, то воно не то до нього немає таких вимог, як до журналістів.
І це персональний, персональний щоденник, персональний, так як я розумію, відеоканал зв'язку, і люди спілкувалися в такий спосіб. А тепер це все змінилось. Не можна прийти, наприклад, в футболці чи в якійсь сорочці, де буде на написі якісь матизми або ще щось, бо мене просто журналісти питають, я навіть цього не бачила, так було.
Було, звичайно.
Я бачу, що люди вчаться, вони змінюються, я бачу, що і Максим уже по-іншому говорить. Я думаю, що через півроку ми побачимо зовсім інших депутатів, або їм буде дуже некомфортно, бо саме суспільство, сама медіаспільнота не дадуть, так би мовити, в такий спосіб висловлювати свої почуття і емоції, потрібно вибирати. Або блогер, бо я могла собі багато дозволити як експерт, і я собі зараз половини не можу цього сказати, дозволити, як я могла собі дозволити, коли була експерткинею.
Я вам тут скажу, що, от, наприклад, мені як громадянці важливо не те, що вони приховують, бо так непристойно говорити. Мені важливо те, що вони думають. Якщо вони є за натурою сексистами, то те, що вони не скажуть сексистських висловлювань, від цього мені, чесно кажучи, ні холодно, ні жарко. Але я розумію, що політики, вони вчаться не говорити непристойні речі в пристойному товаристві. Може, навчаться. Інше запитання пов'язане з заступниками. У вас, я так розумію, в фракції є 15 заступників і під кожним заступником для координації існує якийсь набір депутатів. Так працює?
Група депутатів з 17 осіб, якщо я не помиляюсь, по 15 керівників на групу. Так.
У вас хто керівник?
Мисягін Юрій.
А як це відбувається?
Сидить по праву руку
від праву мене. Руку від вас. Як це відбувається? Це абсолютно таке, я не знаю, побутове запитання, але цікаво, тому що як координувати 250 понад чоловік, справді важко уявити.
Слава Богу, інтернет і ті новинки, які нам сьогодні дає наука і техніка, дозволяють нам це робити швидко.
Це батьківський вайбер у чаті?
Десь так.
Чи щось таке, так?
Так. WhatsApp, Telegram – це ті месенджери, де ми можемо спілкуватися. Є відповідальні особи, які, наприклад, відповідають там за певні наші зустрічі, круглі столи. Є ті люди, які наші адмініструють нас, тобто які там наші спільні зустрічі. Наприклад, не забудьте вийняти картки. Це теж буває, бо я й забуваю, часто забуваю ще виймати картки, а це важливо, бо це особисте голосування. Потім виникають різні запитання і у журналістів в тому числі. І я дякую і Юрію Мисягіну, і тим, хто нас адмініструє, тому що нам набагато легше з ними, коли вони нам допомагають, нагадують, коли відбуватиметься та чи інша зустріч, в тому числі з президентом, з Кабінетом міністрів і так далі.
З президентом остання зустріч була коли? Коли були підписані домовленості у Мінську?
десь тиждень тому. Так, тиждень тому.
Та, це була тоді зустріч з фракцією, спочатку з лідерами фракцій, а потім була з фракціями
так,
останній раз.
Так.
Що питали депутати?
Ну, власне, про зустріч і про формулу Штайнмайера, і яка буде стратегія, власне. Нас цікавить стратегія, тому що йдеться про написання законів, певних законів, які мають бути прийняті. І це важливо, тому що ми будемо кожен обирати, голосувати за такий закон чи ні. Бо не всі 254 депутати будуть долучені до розробки таких законодавчих ініціатив. Швидше це буде і наш міжнародний комітет, або комітет з питань деокупації, реінтеграції, напевно, нацбезпеки і оборони. Але ті, хто займаються іншими, наприклад, економічними питаннями, ну, побачимо, як це буде. Наразі це все тільки розмови. Ми не
бачили
законопроектів.
Що про червоні лінії? Зараз це фраза насправді стала уже там метафоричною, дуже широко вживаною. Що про червоні лінії ви почули від президента?
Що не буде внесено змін до Конституції. Це важливо, тому що от особисто
тобто
для мене
це
червона лінія.
Про автономію.
Так, особливий статус Конституції закріплено не буде, тому що для мене це червона лінія. Ми запитували, нам відповіли, такого не буде. Бо я теж вважаю, що ніяких внесень до Конституції в даному випадку не може бути зроблено.
Чи правда, що вас визначали справді 50 депутатів, чи 50, чи близько цієї цифри, яким дозволено, чи то, як би це сказати, делеговано ходити на ефіри і на інтерв'ю?
Я не думаю, що 50, але є вже так виокремлена група людей, які є медійними в силу певних обставин, в силу,
от,
напевно,
в силу
попередніх, попередніх навичок. Ну, якщо я була медійна до цього, то чому б не використати мій потенціал і не запрошувати, і не давати мені таку можливість уже в даному статусі? Звичайно, що є люди, які більше занурені в поточну роботу, і вони займаються, напевно, більшою роботою і більш важливішою, але ми їх не бачимо і не чуємо, але це теж дуже достойні депутати, які дійсно роблять гігантську роботу на сьогодні, бо ви знаєте, багато законопроєктів, їх треба усі оглянути, проаналізувати, деякі з них написати наново, бо є дуже багато законопроєктів, які ми використовуємо з 8-го демократичного скликання. І ми, звичайно, дякуємо людям, які їх розробили, і дякуємо тим депутатам, попросту деколи не подекуди не вистачило часу прийняти в цілому, деколи політичної волі. І ми питаємо, а в чому була справа? І розуміємо, що тут треба допрацювати, тут треба допрацювати. Як правило, наприклад, наші законопроекти з Комітету нацбезпеки і оборони приймаються швидко, багато голосів, їх підтримують у залі, 300, той законопроект, який ми ініціювали, був в тому числі розроблений і в 8-му демократичному скликанні. І абсолютно спокійно голосується, і ми дякуємо нашим колегам з попередніх скликань.
Ну, наприклад, депутат Микола Тищенко з його Україною як гумовою лялькою, це, звичайно, складно коментувати, напевно. Попри те, що я не думаю, що його визначили до 50, а може і визначили, цього не знаю. От, наприклад, його визначили.
Я цього теж не знаю, але я думаю, що його швидше десь зупинили в кулуарах. Тобто це відбулося в
залах. Ну, але це ж його слова, де б його не зупинили, слова
абсолютно
його.
Абсолютно погоджуюсь. Я думаю, що він попросту не продумав свою думку до кінця і видав публічно те, чого не варто було говорити.
Чому іншим колегам тепер доводиться коментувати? Так. Чому Комітет з нацбезпеки і оборони?
Я офіцер, я закінчила військовий інститут, служила в армії, маю досвід, мій чоловік офіцер, учасник бойових дій. Я розумію всю проблематику і думаю, що буду найкорисніша саме в цій царині.
Я бачила ваші фотографії, справді, з офіцерського минулого. Воно не минуле, насправді, так? Але от дивіться, Зебабель писав про те, що є рекомендації вивчити точну назву свого комітету, підготувати коротке пояснення, чому в такому комітеті вони будуть працювати. Наприклад, я знаю цю проблему, бо займався цим раніше і хочу щось змінити у цій сфері.
Ну, от щось до мене так не стосується, тому що я справді знаю, що я хочу змінити, тому що я розумію, наскільки важко на сьогодні військовослужбовцю в частині, якщо коротко, то от на мене, якщо філософськи підійти до цього
бачите,
питання.
Бачите, ми вийшли за межі рекомендацій. Давайте виходимо за межі.
Так, за межі рекомендацій. Якщо філософськи, то на сьогодні у нас все ще є пострадянське інерційне мислення в Збройних силах. А я хочу, щоб ми розвернули. Якщо вдасться через законодавство, вдасться через те, що я роблю на сьогодні поза законодавчим полем, бо ми зустрічаємося, ми намагаємося перейти на стандарти НАТО. У нас є спеціальні підкомітети. Я була величезним прихильником, повсюдно говорила, нам потрібен окремий підкомітет по НАТО, де буде чітко виписано стандарти, бо в нас є безпекова компонента і політична. Давайте, безпекова компонента потрібна нам. Якщо політики – це геополітика, це наддержавні, так би мовити, перемовини, то безпекова компонента наблизить нас, і ще не бачила жодної держави, яка б не була реформована в усіх частинах, коли ми говоримо про безпекову компоненту щодо вступу в НАТО. І розуміла, яка важливість цього питання. Але, якщо чесно, то моя роль, я думаю, буде в тому, аби ми змогли розвернути систему державну, машину державну, коли ми говоримо про управління в Збройних силах, коли ми говоримо про адміністрування, про менеджерінг до обличчям, до військовослужбовця. На сьогодні він є гвинтиком системи, а ми хочемо, щоб система працювала на нього. Це система і соцзахисту, і страхового пакету, і те, коли він воює, а в нього дома дружина і діти, і він не хвилюється, що не дай Бог він буде калікою, або не дай Бог загине, з чим залишиться дружина. Тобто це система мотивацій, це система, коли військові відчувають себе, я перепрошую, людьми. Людьми в армії. Не коли віддають наказ, знаєте, будь-який. Бо я це все проходила і знаю. І мої командири зараз кажуть, о, ну я просто дійсно завжди не погоджувалась з таким станом справ в армії. Тому і було. Я закінчила з червоним дипломом військовий інститут, 5 років в Збройних силах, і мені довелось поїхати на зустріч, на прийом до міністра оборони, щоб мене звільнили. І я пам'ятаю, коли я прийшла, дівчиною мені 27 років, і там сидять генерали, і кажу, я не буду служити в війську, яке не реформується, яке не хоче змінюватись. А це вже був, дай Бог, 2007 рік, якщо я не помиляюся. І це був такий мій виклик. І я вважала, що я краще піду, стану народним депутатом, досягну вершини і тоді буду змінювати через законодавче поле. І це сталося. Я зараз маю таку можливість. Не знаю, наскільки ефективно нам це вдасться, але серед моєго комітету є дуже багато людей, які мене підтримують і поза комітетом, і президент, і міністр оборони. Всі налаштовані, аби зміни відбувалися якнайшвидше.
От ви сказали про мотивацію, ви сказали про новий статус військового в Україні фактично. А може вам відомо, що мала на увазі ваша колега Галина Третьякова, коли фактично порівняла українських військових з найманцями, які за гроші просто пішли на я не знаю, на війну?
У Галини Третьякової справді є інше бачення, і не тільки по військовослужбовцях, це стосується і чорнобильців, і інших, і пільгових, як ми так, пільговиків, да, назвемо їх так. Але я тут в корені з нею не погоджуюсь, ми дебатуємо, я дуже сподіваюся, що ми вийдемо на консенсус, і вона зрозуміє, і всі ті, хто підтримує Галину Третьякову, зрозуміють, що на сьогодні в країні триває війна. І ті люди, які пішли туди, вони не пішли туди за гроші. Вони йдуть за покликом серця. Мене ніхто не змушував вступати в військовий інститут. Я туди йшла, бо я хотіла бути корисною державі саме в такий спосіб. І це дещо інша каста. Це каста людей. Ми зараз готуємося святкувати День захисника вітчизни 14 жовтня. І такі слова в публічному просторі, і навіть в непублічному. Отут я буду намагатися змінити код саме в голові пані Третьякової, тому що так робити і так думати навіть не можна.
Що ви думаєте про акції «Ні капітуляції» і загалом про цей рух?
Я вважаю, що люди мають право виходити на акції, мають право в такий спосіб звертатись до президента, питатись про відповіді, яких вони не почули на у ЗМІ, у медіа, не побачили і не почитали в формальних документах. Але також і розумію, як це використовує наш ворог Російська Федерація. Я розумію, як вони це демонструють і показують. Ні, чого не розхитувати? Тут жодного розхитування не було. Наприклад, те, що я бачила в неділю, відбувалося все в рамках закону. Поліція працювала, правоохоронні органи працювали, люди вийшли, вони мали право говорити. Я розумію, що декуди можна критикувати те, які гасла використовувались, але я вважаю в цілому, що вони мали право це робити і матимуть право запитувати, якщо не будуть чути відповіді, і якщо ці відповіді будуть недостатніми. Я знаю, що президент зустрічався з основними, так би мовити, особами, які є у цій акції «Ні капітуляції», пояснював свою позицію. Дійсно розумію і сприймаю критику запізно, потрібно було це робити до того часу, коли такі акції відбулися, бо також знаю, що такі акції використовуються у своїх політичних, так би мовити, цілях певними групами, певними, чого говорити,
ким?
Петро Порошенко, який з'явився на такій акції, хоча він привіз формулу Штайнмайера у 2016 році, він підписував Мінські угоди, коли ми говоримо про Мінськ-1 і Мінськ-2, не потрібно ховатись за підпис Леоніда Кучми, це був Петро Порошенко,
то що ж там було в тій формулі, що він підписав?
абсолютно нічого. А тепер ви
то як нічого ж не підписав, то чого так, ж ви зараз згадуєте?
А то чому він виходить і говорить, що він проти цієї
формули?
То
він формули? Же як політик, напевно, має право вийти. Але насправді
я ж тому й кажу, що політики використовують, але дуже прикро, коли ті політики, які самі і цю формулу
прапорів європейської солідарності не було.
А не було жодних прапорів політичних.
І це добре.
Абсолютно. І я так вважаю, що так має бути. Це мають бути гострі питання, пряма критика, але тільки не з вуст Петра Порошенка.
Петро Порошенко, якого ви згадали, не хотіла його згадувати, але мушу, тому що ну ми розуміємо всі, що б не зробив Володимир Зеленський, починають порівнювати з Петром Порошенком. Я не знаю, чи маю право висловити свою думку, але тут мене цей дискурс трошки дивує, тому що мені здається, що не варто все звіряти.
Але в даному випадку більше політиків, які б так себе зарекомендували на цій акції, крім Петра Порошенка, не було.
Чи згадуєте, чи вважаєте ви, що у Петра Порошенка є достатньо потенціалу очолити який-небудь протест?
Ні, я не думаю, що він має потенціал очолити протест. Я лише акцентую увагу, що окрім тих пасіонарних людей, які виходять і питають, завжди знайдуться політичні групи або політичні особи, які будуть намагатись використати такий протест і цей потенціал. І тому застерігаю і сепарую ці речі. Але абсолютно погоджуюсь, що і він має право вийти і говорити те, що він вважає за потрібне. Інша справа, як ми на це реагуємо і як суспільство це бачить. І не більше.
Вчора президент так само, в четвер президент під час свого прес-марафону сказав, що на саміті Нормандської четвірки, до речі, дата поки що не встановлена, але ми так розуміємо, що рано чи пізно ж він станеться, буде говорити про розміщення миротворчої місії на кордоні між Росією і окупованими районами Донецької та Луганської областей. Це нове, тому що раніше не було чіткої відповіді стосовно, як президент, зокрема і команда президента, бачить миротворців. Що вам відомо? Можливо, щось про це говорили на зустрічі з фракцією.
Ні, так детально ми не обговорювали в силу обмеженого часу, але тим не менше мені відомо про те, що справді президент і та команда, яка сьогодні у перемовному процесі, в тому числі в нормандському форматі, розглядають одну з опцій. Це саме звернення до ООН, до відповідних платформ і інституцій з проханням, питанням, пропозицією про розміщення спільного миротворчого контингенту на ділянці кордону між Україною і Російською Федерацією. Російська Федерація наполягає, аби такий контингент розміщувався по лінії розмежування. Ми цього не можемо допустити. Нам потрібно такий контингент, щоб він стояв на кордоні і контролював процес, який на сьогодні, на жаль, не є контрольований Україною.
За участю кого контингент, можна сказати?
А це міжнародна місія. Тобто це світова міжнародна місія. Ті країни, які погодяться дати, ми будемо тільки вдячні, якщо це буде, тому що це дуже вартісний.
Білорусь, Казахстан.
Ні, це дуже вартісний проект, і він коштує мільйони, якщо не сотні мільйонів доларів. І це, повірте, не один рік відбуваються навіть самі перемовини. Але ми вносимо свій вклад світовий, ми знаємо, так, в партнерство заради миру, в ці наші миротворчі місії, які по всьому світу здійснюють, так би мовити, програми і підтримуємо. І вважаю, що нам потрібно теж піти на зустріч і допомогти в даному випадку, тому що, ну, я не вірю в те, що ми зможемо відновити контроль між Україною і Росією самотужки. От не вірю в це.
Так само Україна підписала той документ, який був підписаний останній у Мінську. Йдеться про те, що вибори на нині окупованій території мають відповідати стандартам ОБСЄ в цілому. От що з вашої точки зору в цілому?
Ну, є певні стандарти, так, щодо проведення під місією ОБСЄ, під моніторинговою місією проведення виборів. ОБСЄ має досвід, так, коли вони наглядають за такими виборами, дійсно, в цілому викликає багато контроверсій, бо немає розписано попунктно, що значить в цілому. Але абсолютно беззаперечним є факт, що такі вибори мають проводитись за українським законодавством. Чи буде місія ОБСЄ визнавати їх в цілому, чи не буде. Це українське законодавство, і ми всі маємо право приймати участь у таких виборах.
У вас є зараз відчуття, що це все може статися не настільки швидко, як, наприклад, президент обіцяв під час передвиборчої кампанії?
Є. А я й не хочу, щоб це сталося настільки швидко. Ми зараз не готові до виборів на Донбасі. Яким чином ми можемо їх провести? І я розумію, що це занадто великий виклик перед нами. Ми абсолютно не готові, якщо сказати чесно. І я вважаю, що краще не поспішати в таких речах. Ми навіть не готові на дочасні вибори всеукраїнські, місцеві, а ми кажемо про такі важливі вибори, як на Донбасі, де на сьогодні взагалі не контрольована ділянка і кордону з Російською Федерацією, і в цілому ми маємо третину Луганської і Донецької області, які не контролює українська влада.
Чи розумієте ви, хто гарантуватиме безпеку під час розведення військ? Тому що це теж питання, на якому немає чіткої відповіді. Нацгвардія мала посилити патрулі, не скрізь вони посилені. Так, і є дуже багато, в тому числі і звернень, і в тому числі і матеріалів у нас було, коли, припустимо, мешканці тієї ж самої Станиці Луганської не почувають себе цілком в безпеці. Особливо проукраїнські активісти місцеві не почувають себе цілком в безпеці. От що з цим?
Але ви розумієте, там взагалі себе ніхто не почуває цілком в безпеці. І зараз гарантувати справді має наша Нацгвардія, тобто поліція, також місія ОБСЄ, ми говорили, моніторингова, а також представники спільного центру з питань контролю припинення вогню та стабілізації лінії розмежування, як це називається в цілому. І я розумію, що дуже важко з безпековими питаннями, але все-таки розведення військ в Станиці Луганській, ви бачите, показало свій обережно-оптимістичний результат. Ми на сьогодні маємо підведений шлях. Тобто дорогу проведено. Наші колеги повернулися звідти, я бачила фотографії на свої очі, в мене немає підстав не довіряти депутатам, членам Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, які кажуть, що там навпаки відновилося життя. Люди вдячні, будується міст, розміновується територія. Ми маємо певні поступки, обережні, але кроки, там є медичний пункт, там є КПВВ, там встановили хоча б якісь людські умови, я вже не кажу про прийнятні, хоча б перші, першочергові умови забезпечення. І я думаю, що коли буде розведено війська в Петровському, а там взагалі немає населеного пункту, там степ, коли ми говоримо про Катеринівку, це 122 будинки, і ми справді повинні подбати про безпеку цих громадян, але і посилена охорона Нацполіції, і місії, і дрони, і те все, що буде, і постійні відеоспостереження, які будуть встановлені, звичайно, додаватимуть гарантії безпеки. Побачимо, як воно буде виглядати.
Радіо «Свобода» нещодавно оприлюднила карту розведення військ. Це проект. Я розумію, що це проект карти, але, зокрема, там йдеться про те, що по деяких населених пунктах прямо посередині мала би пройти ця зона. Тобто, чи відомо вам щось про це, чи бачили, чи показував вам хтось цю карту? І чи з президентом ви говорили про дуже конкретні точки на карті, які стосуються безпеки людей?
Ми зараз говорили лише про три конкретні точки. Це Станиця Луганська, Петровське і Золоте. Інших карт і точок ми не бачили і не можемо їх обговорювати.
Але ми розуміємо з вами зараз, що стріляти не припинили. Так? Попри те, що документи були підписані, відкладається. Це ж теж ми розуміємо, що немає гарантій. Не бачимо механізмів, немає дорожньої карти. Про це все ми теж не чуємо. Ми як журналісти, а ви?
Дивіться. По-перше, не припинили стріляти з цього боку. Україна виконує і дотримується взятих на себе домовленостей. Ми маємо зараз припинити вогонь і 7 діб витримати таке припинення вогню. Зауважте, до цього часу, коли почався відлік 7 діб з 1 жовтня, там, саме там, в Петровському і Золотому, не стріляли. Але так сталося, і ми розуміємо, що російська сторона хоче зірвати таке розведення. Їм, насправді, жодного нормандського формату і там сидіти і відповідати, про щось домовлятись, не потрібно.
То що ж ми тоді підписали, якщо їм нічого не потрібно?
А ми нічого не підписали. Ми підписали лист на відповідь, у відповідь на лист Сайдика, українська сторона прийняла інформацію щодо листа Сайдика.
І цим ми досягли що? Що російська сторона пообіцяла, що президент Путін і Зеленський можуть зустрітись в нормандському форматі?
В тому числі. Йдеться про припинення війни, про припинення вогню, про розведення сил в трьох точках: Станиця Луганська, Петровське і Золоте, і власне оцей лист Сайдика. Це мало би відкрити дорогу до зустрічі у нормандському форматі. Ми зі своєї сторони все зробили. Тепер питання до Ангели Меркель, до пана Макрона, аби вони вплинули на пана Путіна і він зрозумів, що потрібно дотримуватись домовленостей.
Ірина Верещук у нашій студії, народна депутатка від партії «Слуга народу», членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, представниця Кабміну України в Верховній Раді. Залишається ще дуже небагато до закінчення нашого ефіру. 7-8 вже дивлюсь на годинник. Хвилин. Це програма «Кут зору». Тетяна Трощинська веде її для вас.
Кут зору.
Парламент Нідерландів, який проголосував за розслідування ролі України в катастрофі малайзійського Боїнга. Ви бачите ризики у цьому рішенні парламенту Нідерландів? Чи не може йтися про те, що Україна може бути визнана теж винною стороною, наприклад?
Ні, я не бачу таких ризиків. Я бачу заяву міністра закордонних справ Нідерландів, який пояснював ситуацію. Я не знаю, чи це було голосування в парламенті, це було рішення парламенту Нідерландів, окремих політиків.
Ні.
Отже, вони мають на це право, вони суверенна незалежна держава, рівно як і ми маємо право захищати свої національні інтереси в спосіб, який ми вважаємо прийнятним. Я дуже сподіваюся, що наші колеги і наші партнери з Нідерландів розуміють і сприймають нашу позицію. Я читала вчорашні відповіді пана Зеленського щодо Нідерландів, щодо зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів паном Рютте, яка не відбулася. Це було виключно з технічних питань. Іде постійний діалог між Нідерландами і Україною в даному випадку. Ми надаємо всі необхідні документи, усю інформацію щодо Цемаха, його було допитано. Тобто у Нідерландів до нас питань не має бути. Мені видається, вони мають бути до Російської Федерації. І ми про це просимо, говоримо, ба більше кричимо навіть на усіх платформах.
У парламенті зареєстрований президентський законопроект номер 1015. Не можете ви на пам'ять, як і ми, пам'ятати всі законопроекти. Він про те, щоб додати як суб'єкта законодавчої ініціативи народ. Додати слово народ, пише президент, до самого себе, не самого себе, а президента як інституції, та, очевидно, до депутатів і Кабінету міністрів як суб'єктів законодавчої ініціативи. Ви готові за цей законопроект голосувати?
Так, і я його гаряче підтримувала і підтримую, тому що це закон України про народовладдя.
А як ви це бачите?
А я бачу це так, як бачать це в Польщі. В Польщі так само суб'єктом законодавчої ініціативи є польський народ. І воно дуже добре працює. Я досліджувала свого часу.
Ви дисертацію писали?
Так, і це, власне, один з елементів, який я досліджувала, абсолютно гарно і спокійно працює. Там буде визначена кількість людей, які будуть мати певні формальні вимоги до того. Дивіться, тут яка ідея філософська? Тут не питання, скільки людей і які. Є, вони мають відчувати, вони, це ми, джерелом влади в Україні є народ. Чому ж часто-густо політики, коли приходять до влади, забувають?
Так і зараз народ є джерелом влади.
Ні, але в якої влади? На вулиці?
Ну, от за вас проголосували, а ви суб'єкт законодавчої ініціативи.
Так.
Ось, я реалізовую через вас своє право.
Але
не голосувала,
не
але реалізовую.
Право, так, але влада – це не тільки право вибору, а право впливати на процеси постійно. Я вважаю, що такі закони є додатковим, так би мовити, підштовхувальним елементом до формування громадянського суспільства. Воно виховує в людях майбутніх депутатів, майбутніх керівників, майбутніх законотворців. Вони повинні вчитись. Я бачила, як це відбувається, і я знаю, що це хороший досвід, який має Європейський Союз, який з нами поділився цим досвідом. І якщо нам дасться, це буде дуже добре.
Припускаю, що так може бути, і на навчання я теж дуже сильно покладаюсь, але поки що, читаючи аналіз петицій, які є на сайті президента, інколи виникають запитання до того, чи взагалі ми адекватно оцінюємо те, що може президент і що не може президент, наприклад, те, що може депутат, або що не може депутат.
А іншого шляху немає, тільки от такий самопізнавальний, самопізнавчий процес, а як по-іншому? От через такі петиції, потім їх буде менше, потім вони будуть якісніші і врешті ми вийдемо. Я можу привести прекрасний приклад партиципаційних або бюджетів участі, коли це теж була новинка для нас ще 2-3 роки тому. Я билась як риба об лід, перепрошую, коли була міським головою, коли вимагала, бо знала, як в Польщі це відбувається, 1% закласти в місцевий бюджет, аби люди самі могли вирішити і через голосування вирішити, що би мав побудувати міський голова разом з депутатами в даному випадку. Ну, було дуже важко. Прийняли відповідний законопроект, дали можливість, і ви повірите, воно дуже добре працює. Дехто пішов далі, вже тепер 1,5% хоче закласти, 2%. Коли люди відчувають заангажування, це зовсім інший процес. Вони тоді не ставлять питань, які не відносяться до компетенції того чи іншого посадовця. Вони розуміють, що відбувається. Наразі у нас дуже низька культура, коли ми говоримо про розуміння і взагалі функціонал тих чи інших повноважних осіб. Нам би з цим розібратися. І, звичайно, що закон України про народовладдя буде допомагати. Іншого шляху немає. Так розвивалась Європа. Якщо ми туди хочемо, ми маємо поволі ставати ними. А там і є принципи народовладдя основними. Децентралізації, так, коли сильні території, коли сильні громади. І це все потрібно нам впроваджувати.
Партія «Слуга народу» популістська?
В тому числі. У нас майже немає непопулістських партій. Я не знаю на сьогодні.
Не будучи популістом, неможливо виграти вибори
так,
в Україні?
Так, на жаль.
Тобто це означає, що частину з того, що ви обіцяєте, ви не можете виконати, це означає частину з тих причин, якими ви пояснюєте якісь проблеми, вони насправді є не такими простими, як ви пояснюєте і так далі, так?
Ні, це означає, що попюлі від слова «народ». Ми говоримо народною мовою і з народом. Популізм насправді в Європі чи в світі не має негативних конотацій. Він чомусь у нас вважається як образливе чи лайливе слово, коли ти популіст, звучить, що ти людина, яка не відповідає за свої слова. Ні, Трамп популіст, Макрон популіст, всі популісти.
І він відповідає за свої слова, і Макрон теж?
В тому числі, якщо ви подивитесь на реальні дії Трампа, хоча виглядає він як популіст і часто густо говорить і звертається до людей як популіст, він втілює в життя те, що він обіцяв і в такий чи інший спосіб. А виглядає воно дуже крайні популістично. Коли ми говоримо про право і справедливість в тому викладі в Польщі, так, які вже в неділю, знову ж таки, я думаю, наберуть переважну кількість голосів, вони теж виглядали як популісти, їх звинувачували, що це неможливо, ті економічні реформи, те, що ви пропонуєте, це неможливо. 500 злотих впаде. Я сама чула Бальцеровича, який казав, що впаде економіка, все, Польща просто загине. Подивіться, як вони сьогодні яку динаміку показують. І 45%, я думаю, вони наберуть не менше 40%. Я не знаю, не буду втручатися в їхній перебіг виборів, але тим не менше, от вам і популізм.
Тобто ви радше правих поглядів?
Я правий центрист, якщо чесно.
Хотіла ще щось спитати, але лише 2 хвилини, тому запитую лише про Центр Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик, так? Все-таки хто його фінансує? Віктор Медведчук?
Та перестаньте ви що смієтеся. Я думаю, що він навіть не знає, що є такий центр.
Не фінансує.
Це, звичайно, ні.
І Тарас Козак,
це клуб,
ні.
Та ну про що ви говорите? Це навіть немає мови. Причому ті люди, які про це писали і про це говорять, брали участь у наших форумах, є фотографії.
Це властиво для України.
І це просто дивно про такі речі говорити. Абсолютно ніколи. Це клуб президентів. Вони мають інститути президента. Мають ми, наприклад, я ж, наприклад,
оцих 15 країн, про яких 17 країн. 17 країн.
Так.
Так, так, розказуйте, ще є 2 хвилини. І
так.
Що?
І це клуб президентів. Ми діємо. Наприклад, там приміщення нам дав Віктор Андрійович Ющенко, ми разом з ними там зараз сидимо, якщо можна це сказати, якщо ми говоримо про центр. Коли ми, наприклад, проводимо будь-які форуми чи інше, в іншій країні, звичайно, запрошуюча сторона, коли ми проводили у нас, наприклад, Володимир Гурбулін на базі Інституту стратегічних досліджень, його сторона, тобто це за участю президентів відбувається, була створена ініціативна група в підтримку діяльності нашого центру у 8-му демократичному скликанні. Але
Петра Порошенка не запрошуєте?
Як колишнього президента?
Ну, як колишнього президента.
Він же за рішенням президентів.
Ну, він же ж легітимний, був легітимним президентом.
Абсолютно. Це хай президенти вирішують.
Дякую вам. Ірина Верещук була нашою гостею. Вона народна депутатка від партії «Слуга народу», членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки і представниця Кабінету міністрів України Верховній Раді. І Тетяна Трощинська провела цю програму для вас. Це програма «Кутзору» на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Дякую.
«Кут зору» на Громадському радіо.